Обод Азаттык Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы. 21 октябрь, бүгүнкү жума. Эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын алдагы жарым саатта. Орусия, Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара маселелерин чечүүдө ортомчулук кылууну сунуштап алгачкы жолугушуун өткөрдү. Кремль Бишкек менен дүйшөмбүнү элдештире алабы? СССРдин мурас курулган Орусияда кандай материалдар сакталып калышы мүмкүн?
Башка жагынан алганда, Орусия бул маселе менен алектенип, эки тарапты бир консенсуска алып келет деген корутунду чыгаруу да кыйын. Себеби мен бул ишти эки тараптуу гана маселе деп эсептейм. Аймактык маселелерди, кызыкчылыктар кесилишкен түйүндөрдү таап, бири бирине ийге келүү менен ошол эки тарап гана чече алышат.
Алдыда биз жана дүйнө программасынын жаңы чыгарылышында мына ушул теманы талдайбыз. Толкун которбой туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Ош облусунун Өзгөн районунда кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир абад суу сактагычына байланыштуу жөө жүрүш өттү. Социалдык тармактардын колдонуучулары жеринен бөлүшүп жаткан түз эфирдеги видеолордон ондогон адамдар көчө боюнда жөө баратышканын көрүүгө болот. Видеонун авторлары алар Өзгөн шаарында өтө турган акцияга баратканын айтып жатышат.
Биз эл жер дегенде тамак ашыбызды жерге коюп, ишибизди коюп, жер үчүн чыгып отурабыз. Бир бийлик кетсин же ташыйып кетсин же жапарып кетсин деген ураныбыз жок. Биз Кемпир абад берилбесин деп нара болуп отурабыз.
Азаттык бул боюнча комментарий алуу үчүн Ош облустук ички иштер башкармалыгына кайрылды. Мекеменин басма сөз кызматы маалымат кийинчерээк берилерин билдирди. Президент Садыр Жапаров Кемпир абад маселеси тууралуу Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы талаш жерлердин дээрлик 99% Кыргызстанга өткөнүн билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин айтымында келишим ратификация болсо, Кемпир абад суу сактагычы жайгашкан 4485 гектар жер Өзбекстанга өтөт. Сууну 8 адамдан турган кыргыз өзбек биргелешкен ишканасы көзөмөлдөй, жана 1246 гектар жер бошоп, аны жергиликтүү тургундар колдонсо болот. Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралында Иран аскерлери Украинанын шаарларына дрон менен сокку урууга орусиялыктарга жардам берип жатат. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Нед Прайс билдирди. Крымдагы орус аскерлери Иранда чыгарылган дрондорду учурушканын ырастай алабыз. Аларды соңку күндөрү Украинанын аймагында, анын ичинде Киевке сокку урууда колдонушкан. Биздин маалыматка караганда Иран аскерлери да Крымда болуп, орусиялыктарга бул операцияларда жардам беришкен, дейт Прайс. Байдендин администрациясы Орусияга дрон сатканы үчүн Иранга санкция киргизүүнү көздөп жатканы дагы кошумчаланды. АКШнын бул айыптоосуна Тегеран жооп бере элек. Буга чейин Иран бийлиги Москвага дрон сатканы тууралуу маалыматты четке каккан, Кремльдагы Украинага бир гана орус техникасы колдонулуп жатат деп ишендирүүдө. Кыргызстанда авиациялык колледждин курсанттары машыгып жаткан учурда учактын кырсыкташынын себебин иликтөө үчүн комиссия түзүлдү. Окуя 20 октябрда Чүйдө Токмоктун жака белиндеги Кызыл Аскер айылындагы айыл чарба авиациясынын аэродромунда авиациялык колледждин курсанттары машыгып жаткан учурда болгон. Учак кулап, ичиндеги 2 адам жараат алган. Жараат алган 2 адамдын биринин буту сынган, 22 жаштагы курсанттын абалы оор жана ал реанимацияда экени саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Ал эми жанындагы инструктор башынан жараат алган, экөө тең улуттук госпиталдын хирургия бөлүмүндө жатат. Баткен аэропортунун ремонту ноябрь айынын соңунда бүткөрүлүп, аэропорт пайдаланууга берилгени жатканын бүгүн Жогорку Кеңештеги ишеним фракциясынын жыйынында Манас эл аралык аба майданынын өкүлү Бакытбек Бекбача уулу билдирди.
3 сентябрда алар уже башташты. Ямочный ремонту бүттү, биринчи слоюн жасап бүттүк. Могу баткенский событие болгон үчүн бир аз токтоп калдык. Ноябрдын аягына чейин бардык жумуштарды, ушул учуп конуу тилкесин, рулёждук жолчону жана место стоянканы баардыгын бүтүрөбүз.
Депутаттар Баткенге көңүл бурулуп жаткан учурда аба майдандын иштебей турганын, эң зарыл учурда кереги тийбегенин сынга алышты. Бакытбек Бекбача уулу учуп конуу тилкеси талапка жооп бербейт деген негизде жарандык авиация агенттиги 1 сентябрда сертификатты узартпагандыгын билдирди. Баткенде аларда өткөн айдагы чек арадагы каргашада жабыркагандардын документтерин калыбына келтирүү боюнча жалпысынан 603 арыз түшкөнүн бүгүн санариптик өнүктүрүү министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда арыздар Баткен жана Лейлек райондо орунан түшкөн. Документтерди калыбына келтирүү иши активдүү жүрүп жатат. Буга чейин аталган маселеге байланыштуу инфоком ишканасы жана министрликтин калкты каттоого алуу департаменти биргелешип Баткендин 3 районунда жана Бишкек менен Ошто 5 мобилдик топ түзүшкөн болчу. Орусияда камактагы оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйга дагы бир кылмыш иши козголду. Ага террорчулукту пропагандалоо, экстремисттик ишмердүүлүккө чакыруу, экстремисттик уюмду каржылоо сыяктуу айыптар тагылды. Кылмыш иши анын саналаштарынын YouTube-дагы популярная политика деген порталындагы каналына байланыштуу козголгон. Бул канал Орусияны эч себепсиз Украинага кол салды деп сындап келет. Эгер күнөөлүү деп табылса, Навальный жалпысынан 30 жыл абакта отурушу ыктымал. Орус президенти Владимир Путинди кескин сындап, орус бийлигинин коррупциялык аракеттерин ашкерлеп келген Навальный 2020 жылдын август айында ууландырылып Германияга жеткирилген. 2021 жылы Орусияга кайтып барганда кармалып, экономикалык ишке байланыштуу 3 жылга кесилген. Кыргызстанда быйыл окуучулар күзгү каникулга 31 октябрда чыгат. Бул тууралуу бүгүн Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Эс алуу 6 ноябрга чейин созулат, бирок Кыргызстанда 7-8 ноябрь күндөрү эс алуу болгондуктан окуу 9 ноябрда башталат. 7-8 ноябрь Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп 2017 жылдан бери белгиленип келет. Өлкөдө 2,5 миңдей мектеп бар, аларда 1,5 миллионго жакын окуучу билим алат.
Бүгүн жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда daryaga.azatlyk.org. Берүүнү талдоо программасы менен улантабыз. Орусия Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара маселелерин чечүүдө ортомчулук кылууну сунуштап алгачкы жолугушуун өткөрдү. Москва өз архивинде эки тарапта жок карталар бар экенин билдирип, аларды көтөрөөрүн жасалды. Кремлдин башка жаңжалдарга аракчылыгы ийгиликтүү болбогон эске алганда, Москва Бишкек менен дүйшөмбүнү элдештире алабы? СССРдин мураскору болгон Орусияда кандай материалдар сакталып калышы мүмкүн? Биз жана дүйнө программасынын жаңы чыгарылышында мына ушул тема тандалды. Берүүнү Эрнис Нурматов алып барат.
Арбаңыз, биз жана дүйнө берүүсүнүн жаңы чыгарылышында Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара чатактарын чечүү жолдору жана андагы Орусиянын ролу тууралуу кеп кылабыз. Талкууну Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Программабызга Жогорку Кеңештин депутаты, Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов жана эл аралык Карнеги фондунун Борбор Азия боюнча эксперти Темур Умаров катышмакчы. Ошондой эле тажикстандык эксперт, юридик илимдеринин доктору Шакирджан Хакимовдун пикирлерине да орун беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Адегенде Астана шаарында өткөн аптада болгон үч тараптуу жолугушуу жана андагы кеп сөз тууралуу баянды көрүп алалы, андан соң талкууга киришебиз.
Кыргыз, тажик жана орус президенттери Казакстандын борборунда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин жана Борбор Азия Орусия саммиттеринин алдында жолугушту. 13 октябрдагы үч тараптуу кездешүү орус бийлигинин демилгеси менен өткөнү расмий айтылды. Жабык жолугушуунун башталышында гана журналисттерге видео тартууга уруксат берилди. Жалпыга маалымдоо каражаттары Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен тажик президенти Эмомали Рахмондун кол алышып учурашпаганына көңүл бурушту. Астанадагы саммиттерден кийинки басма сөз жыйынында орус президенти Владимир Путин бул сүйлөшүүнү конструктивдүү деп баалады.
Эки тарап маселени чечүү боюнча көз караштарын жана тиешелүү документтерин ар бири өз алдынча сунуштамай болду. Биз бул сунуштарды жөн гана баалап койбостон, алдыдагы сүйлөшүүлөргө негиз боло турган биздеги документтерди да колдонгонго аракет кылабыз. Москвада бул союздук республикалардын өзүндө жок маалыматтар бар. Ошол документтерди, карталарды көтөрөбүз. Анан кызматташтар менен биргеликте чечим кабыл алабыз.
Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон үч тараптуу жолугушуудан кийин өзүнчө билдирүү жасашкан жок. Алар башка платформаларда гана өз позицияларын учкай кеп кылып өтүштү. Жапаров КМШнын саммитиндеги сөзүндө уюмдун келишимдериндеги принциптер сакталбай калып жатканын белгилеп, чек арадагы талаштарды тынч жол менен чечүү керектигин айтты.
Хотел бы подчеркнуть такой важный принцип, как уважение территориальной целостности друг друга.
Өзгөчө бири бирибиздин территориалдык бүтүндүгүбүздү урматтоо жана азыркы чек аралардын кол тийбестиги сыяктуу маанилүү принципти баса белгилегим келет. Бул бүгүнкү мамилелердин негизги пайдубалы болгон эң маанилүү келишимдердин бири. Кыргыз тарап талаштуу маселелерди тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү зарыл деген өзгөрүүсүз позицияны карманаарын дагы бир жолу ырастайм.
Үч президент бул жолугушуудан кийин 14-октябрда Борбор Азия Орусия форматындагы отурумда да жүз көрүштү. Бул жыйында маалымат каражаттарында баштан аяк чагылдырган жок. Ар бир президенттин басма сөз катчылары өз лидерлеринин гана кыска билдирүүлөрүн таратышты. Бирок тажик президентинин жыйын маалында Путинге айткан эмоционалдуу сөзү интернетке тарап кетти.
Вот мы собрались, давайте создадим условия. Где что-то мы нарушили, где-то мы с кем не так поздоровались.
Мына чогулуп калдык. Эми керектүү шарттарды түзөлү. Кайсы жерде ким менен учурашпай койдук такташып алалы. Биз эч бир келишимдерди бузган эмеспиз. Өзүбүздүн башка стратегиялык өнөктөшүбүздүн кызыкчылыктарын да сыйлайбыз. Бирок бизди да сыйлоосун каалайбыз. Владимир Владимирович, КМШ өлкөлөрүнүн мурдагы советтик өлкөлөр катары мамиле болушун каалабайбыз. Биздин ар бир өлкөнүн өзүнүн көйгөйлөрү бар. Ар бир өлкө менен өз өзүнчө иштөө зарыл.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 километр чегара тилкеси бар. Анын 664 чакырымы такталган, калганы боюнча орток пикир табыла элек. Эки тараптын топографиялык жумушчу топтору учурда ишин улантып жатышат. Чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан маалда эки өлкөнүн ортосунда майда жаңжалдар мурда да катталып келген, бирок былтыр апрелдеги жана быйыл сентябрдагы куралдуу кагылыштарда ондогон адамдын каны төгүлдү. Мун үчүн эки тарап тең бири бирин агрессияга айыптаган. Касым Рахманкулов, Айбек Колчуманов, Азаттык.
Эми программабыздын талкуу бөлүгүнө өтөлү. Биринчи сөздү Бишкектеги катышуучубуздан баштайлы. Султан Баймырза, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы келишпестиктерге Орусиянын наратчы түшүп жатканын кандай кабыл алдыңыз? Эки тарап ымалага келе албай калган соң алар үчүн бирдей авторитетке ээ Орусиянын ортомчулукка түшүп жатышы күтүлгөн эле нерсеби?
Бул күтүлгөн эле нерсе. Анан кийин бул негизги белгиси жанагы Кыргызстан менен Тажикстан ортодо уже сүйлөшө албай жанагы өздөрүнүн проблемасын, ортодогу проблеманы күчү менен чечкенге аракеттенип аткан, айрыкча Тажикстан жагынан чечкен аракеттенип аткандыктан анан ошол өзүнүн жана Тажикстан өзүнүн расмий агрессиялык саясатынан баш тартпагандыктан барда ушундай болуп аткандыктан ошого жанагы үчүнчү жак кошулуп ортомчу болуп чыгып атканы бул күтүлгөн эле нерсе. Ошондуктан бул күтүлгөн эле нерсе.
Темир Мырза, кийинки суроо сизге болсун. Бул үч тараптуу жолугушуу эксперттер чөйрөсүндө кандай мүнөздөлүүдө? Сиздин баамыңызда Орусия жаңжалдашкан өнөктөштөрдүн маселесин чечүүгө чын ниетинен көмөктөшүп жардам бергиси келип жатабы? Же бул Орусиянын азыркы оор геосаясий кырдаалда өзүнүн таасирин көрсөтүү далалатыбы?
Ассаламу алейкум, спасибо большое за приглашение.
Чакырууңуздарга рахмат. Тилекке каршы мен кыргызча сүйлөй албайм. Сиздердин уруксатыңыздар менен орус тилинде жооп берип турайын. Менимче Москванын ниетинин чын ыкластуулугу жөнүндө айтуу азыр бир аз эртелик кылат. Анткени Орусиянын жетекчилигинде чынында кандай максат бар экенин биз билбейбиз. Эгер бул үч тараптуу жолугушуудан кийин жарыяланган нерселер менен талдасак, ушуга чейин кандайдыр бир жетишкендиктер болду деп айта албайбыз. Орус тарап өзүндө сакталган, бирок Кыргызстанда жана Тажикстанда жок кайсы бир архивдик документтер, архивдик фактылар бар экенин айтты. Бул суроолор талкууланып жатканы кеп болду. Бирок сүйлөшүүлөр маселени чечүүнү илгерилетеби, жокпу деген суроодо бүтүм чыгаруу үчүн детальдар баары бир аз. Башка жагынан алганда Орусия бул маселе менен алектенип, эки тарапты бир консенсуска алып келет деген корутунду чыгаруу да кыйын. Себеби мен бул ишти эки тараптуу гана маселе деп эсептейм. Аймактык маселелерди, кызыкчылыктар кесилишкен түйүндөрдү таап, бири бирине ийге келүү менен ошол эки тарап гана чече алышат. Борбор Азиядагы башка өлкөлөр да ошентип чечишкен. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда азыр сүйлөшүү процесси уланып жатат. Өзбекстан менен Тажикстандын ортосунда, Түркмөнстан менен Казакстандын ортосунда да ушундай болгон. Башкача айтканда, үчүнчү тарап сөзсүз зарыл эмес. Бирок эми кандай болорун байкап көрөлү.
Но посмотрим, что из этого выйдет в дальнейшем.
Биз үч президенттин жолугушуусу жана кыргыз-тажик талашын чечүүдө Москванын болжолдуу ролу тууралуу Тажикстандагы социал-демократиялык партиянын төрагасынын орун басары, юридика илимдеринин доктору Шакиржан Хакимовдун да пикирин сураганбыз. Азыр анын позициясын уга алып сөзүбүздү уланталы.
Во-первых, в соответствии международному публичному праву.
Биринчиден, эл аралык укукка ылайык, эгер жаңжалдашкан тараптар кааласа жана саясий эрки болсо, алар эл аралык, аймактык уюмдарга кайрыла алышат. биздин шартта Борбор Азия геосаясий мейкиндигин камтыган бирикмелерге, же көз карансыз мамлекеттердин шериктештигине, болбосо Европа биримдигине, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна, Бириккен улуттар уюмуна деле кайрылса болот. Такыр болбосо эки тарап үчүн конкреттүү алганда Тажикстан менен Кыргызстан үчүн абройлуу бир мамлекетке кайрылуу мүмкүнчүлүгү бар. Экинчиден, кырдаал Орусияга сырткы саясатта кандайдыр бир эффект көрсөтүү зарылчылыгын жаратып жатканы жашыруун эмес. Ал бир эле Борбор Азия өлкөлөрүнө эмес, андан да кенен мааниде өлкө катары, эл аралык мамилелердин субъекти катары жарамсыз болуп калбаганын көрсөткүсү келип жатат. Биздин бир тарыхыбызды эске алуу менен Орусия өзүнүн сырткы саясий ишмердүүлүгүндө кандайдыр бир дурус иш жасап, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жөнгө салуучу ролду аткара алышы мүмкүн. Москва эки тарапты жакындатып, кырдаалдын курчуп кетишин басаңдатып, экономика жана башка нерселер аркылуу эки өлкөнү нормалдуу, ынак коңшулук мамилеге кайтарууга салым кошушу ыктымал.
Все-таки восстановит нормальный добрососедский отношения.
Темур Мырза, тажикстандык эксперттин пикирин улай, сизге кошумча суроо бере кетейин. Эгер башка жагынан алсак, Орусия 8 ай мурда Украинага кол салып, ошондон бери согуштан башы чыкпай келатат. Орус аскерлери мындан сырткары 14 жыл мурда Грузияга кирген, Москва ошондой эле Молдованын Приднестровье аймагындагы жикчилдерди колдоп келери белгилүү. Өзү ушундай аракеттерге барган Орусия Тажикстан менен Кыргызстанды достоштуруу миссиясын аткара алабы?
Да, собственно, по этой причине, мне кажется, что влияние
Ола, так ушул себептүү Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы жаңжалга Орусиянын таасири жогору болорунан күмөнүм бар. Мындан сырткары, эгер биз Кыргыз-Тажик чекарасында катталган куралдуу кагылыштардын мурдагы эпизодторун карасак, анда Орус тараптын катышуусуна Тажик тарап макул болбой келген. Аны коомчулукка деле ачык айтышкан. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын сырткы саясат мекемесине нота жөнөтүп, бул эки тарап өз алдынча чече турган маселе экендигин билдиришкен. Орусия бул маселени чечүүгө канчалык жөндөмдүү деген суроого келсек, ага жооп берүү мен үчүн кыйынга турат. Себеби тараптар бири бирине кайсы бир маселелерде ийге келип макул болушпаса, аймактык маселелерди чечүү мүмкүн эмес. Азырынча мен бир тараптан да, экинчи тараптан да маселени агрессия менен чечүүнү токтотуп, эпке келүү аракетин көрө албай жатам. Кыргызстан да, Тажикстан да карама каршы тараптын айрым шарттарына көнгөнүн байкай алган жокмун. Ошондуктан менимче үчүнчү тараптын аралашуусу бул процессти дагы да татаалдаштырып, келечекте кандайдыр бир прогресске алып келбей калышы да ыктымал.
Не привести ни к какому прогрессу в будущем.
Москва Кыргыз-Тажик чекарасындагы жаңжалдарды чечүүдө жаңы карталарды жана документтерди көтөрөбүз деп жатат. Алдыда маселенин ушул өңүтүнө токтолобуз. Алды менен Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда кандай укуктук юридикалык негиздер бар экенине бир серп салып алалы. Башкача айтканда талаштардын түбү кайдан чыккан, эки тарапта кандай жүйөлөр бар дегенге учкай жооп издегенбиз. Анда бул тууралуу кесиптешим Элиза Кененбаеванын баянына көңүлүңүздү бурабыз.
Чек ара чатактары көп катталган Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Сокт облусу Фергана өрөөнүндө жайгашкан. Кокон хандыгынын, кийин Орусия падышачылыгынын тушунда чөлкөмдүн ичинде этникалык негизде чек ара белгиленген эмес. Аймактык административдик бөлүштүрүү совет бийлиги орногон соң ишке ашкан. Бирок изилдөөлөр Москва чөлкөмдөгү улутчул күчтөрдөн чочулап, жер суу реформасын атайын шахматтык тартипте жүргүзгөнүн, азыркы чыр чатактарга ошол кезде үрөн себилгенин күбөлөйт. 1924 жылы РСФСРдин курамында Кара Кыргыз автономдук облусу түзүлүп, 1925 жылы ал Кыргыз автономдук облусу болуп өзгөргөн. 1926 жылы Кыргыз автономдук республикага, 1936 жылы Кыргыз ССРине айланган. 1924 жылы Өзбек ССРнин курамында Тажик автономдук республикасы түзүлгөн. 5 жылдан соң 1929 жылы Москванын чечими менен Өзбек ССРден бөлүнүп, өз алдынча Тажик ССРи болуп түзүлгөн. Тажик ССРи башында 7 аймактан туруп, ага Өзбекстандын Кожент округу өткөрүлүп берилген. Тажик бийлиги Кожент округун кийин Сокт деп атаган. Бул туштарда Кыргыз АССРнин карамагында турган жерге тал жана Мургап райондору Тажик ССРнин курамына өткөрүлгөн. Тажикстандын азыркы бийлиги чек арадагы такталбаган тилкелерди 1924-1927 жылкы карталар менен чечкиси келет. Расмий дүйшөмбү ал учурда Ворух Кожент облусунун курамында болгонун билдирип, ал анклав болгон эмес деген жүйөнү келтирет. Бирок, биринчиден ал учурда Кожент округу өзү Өзбек СССРнин курамында болгон. Экинчиден, айрым карталарга таянсак, анда жер каталы менен мургап Кыргыз АССРнин курамында болгону көрүнөт. Андыктан кыргыз бийлиги 1924-1927 жылдардагы документтердин укуктук күчү жок деп эсептейт. Расмий Бишкек талаштарды 1956-1958-1961 жылдардагы жана 1989 жылкы документтер, карталардын негизинде чечүүнү сунуштап келет. Кыргыз тараптын жүйөсү боюнча бул жылдары түзүлгөн карталарды эки тараптын паритеттик комиссиялары чийген жана анда такталбаган жерлерди эске албаганда негизинен азыркы ээлеп турган аймактар бекитилген. 1991 жылдын 21 декабрында СССРге кирген 11 улуттук республика Алматы декларациясын кабыл алуу менен Советтер Союзу тараганын жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги түзүлгөнүн ырасташкан. Анда алар бири-биринин аймактык бүтүндүгүн жана азыркы чек араларын тааный турганын да такташкан. Чек араларда чыккан бардык жаңжалдар тынчтык жолу менен чечилмек болгон.
Урматтуу төрага мырза,
Кыргызстан Тажикстанды так ушул декларациянын шарттарын бузууга айыптап келет. Быйыл сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясында президент Садыр Жапаров тажик бийлиги так ушул документтин принциптерден тайып атканын айткан. Башка ассамблеядагы сөзүндө тажик тышкы иштер министри Сирожидин Мухриддин Алматы декларациясында чек араларды аныктоо каралбаганын билдирген. Ал Тажикстан 1924-1927 жылдардагы карталар менен гана чек араны чийүүгө даяр экенин белгилеп, ошол эле маалда Бишкектин сунушу менен 1989 жылкы паритеттик комиссиянын материалдарын да кароого макул экенине токтолгон.
Султанбай мырза, кайрадан сизге суроо узатайын. Мына түшүндүрмө видеодо дагы айтылды. Тажикстан көбүнчө союздук республикалар түптөлүп жаткан мезгилдеги эски карталар менен иштегиси келе берет. Кыргызстан болсо көбүрөөк соңку жылдардагы карталар менен маселени чечүүнү жактайт. Сиз ошол карталар менен таанышып көргөнсүзбү? Аларда айырмачылыктар көппү?
Мен алар менен мындай ал комиссияда мен иштеген эмесмин. Мисалы карталарды деле мындай мен айта албайм, так билем деп. Но однако биз мен мындай да ойлойм да, СССР мамлекети өнүккөн сайын биринчи башталганда аябай көп башаламандар көп болгон, түшүнбөстүктөр, көп нерсени билбегендиктер көп болгон. Бирок СССР өнүккөн сайын границалар өз жайына келип тактала баштаган. Ошондуктан эң акыркы болуп аткан карталар мен ойлойм эң туура болуп атат. Бүт бар жогунан да ошол эмелерди акыркы жылдардагы карталар менен карталарды түзгөн себеби ошо как раз эң башында СССР түзүлүп атканда башында болуп аткан башаламандык каталарды ошолорду жоюш үчүн ошолорду бардыгын жаңыдан карап чыккан да. Ошондуктан мен ойлойм акыркы карталарга эме кылыш керек. Анан негизи эле мен жанагы мен айткан Мински жана кийин Алматинский жанагы декларацияга андан кийин кайрадан значит Москвада 93-94 жылдары коюлган ошол документке ошол документ менен жетекчилик алыш керек. Себеби деген ал эң момент бузулуп атканда значит СССРнин составында болгондон кийин жакшыбы жаманбы ушул эме менен түзүлүп калгандан кийин ошону бардыгы мойнуна алган ошону мен эгер биз мындай конструктивдүү согушсуз чечек десек деле дей турган болсок жанагы менин коллегам айткандай риторикаларды таштап туруп ички жанагы кандайдыр эме менен байланыштырбай жанагы ошону ошого эме кылып туруп жанагы мен айткан документке ал толук кандуу легитимдүү бардыгы кол койгон парламенттер ратификация кылган ошонун негизинде мен ойлойм диалогду ошонун негизинде түзүш керек деп ойлойм.
Сиздин оюңузча Москвада Кыргызстан менен Тажикстанда жок карталар болушу мүмкүнбү?
Болушу мүмкүн. Ал жерде мындай деп айткым келет да, мисалы биздин Орто Азияда илгертен эле мындай условно эле мындай оозеки же болбосо кагаздын үстүндө келишимдер менен бекитилбей, негизинен жанагы условно эле чек араларды сактап келген да. Анан кийин ал жерде эгер Тажикстанды ала турган болсок, мына Орто Азияда мындайча айтканда бир акыркы миң жылдан бери эле бүт барды түрк дүйнөсү болгон да. Ошол тажиктер жашаган, тажик деген эл деле кече жакында эле 18-чи кылымда эле пайда болгон термин бул. Ал мисалы Бабурдун деле ошол эмесинин китебин ала турган болсок, ал жерде тажиктер жашаган жерлерди ал элди совсем башкача атап аткан Бабур, мына кече эле 17-чи кылымда. Мындай да ошондуктан тажиктер биздин түрк дүйнөбүздө мындай бир определенный территорияда эле жашаган эл болгон түрк мамлекеттеринин ичинде. Ошондуктан азыр биз ал карталар чыгарып бир жерде мындай андай государственный Таджикстан деген государственный болгон эмес да. Вот о чем идет речь, понимаете? Ошондуктан ал кандайча карта, эмне деген карта, же болбосо Пржевальский өз убагында Пржевальский сыяктуу, же Миклуха Маклай ошого сыяктуу келип жүргөн ошондой документтерди бирөө жазып эле берди, бул жашап атыптыр, берди болсо бул жашап атыптыр деген ал эми мындайча айтканда мындай аны далилдеп болбойт да. Ошондуктан мен кайра эле айткым келет, именно 91-чи жылы, анан кийин 93-94 жылы союз бузулганда ушул единственный жалгыз ушул легитимный документ менен биз колдонушубуз керек деп ойлойм. Иначе эгер ал жака карталарга киришип тарыхка кирилише турган болсок, биз туңгуюкка келебиз, эч качан бири бирибизди түшүнбөйбүз.
Темир мырза, негизи СССРдин курамында болгон республикалар өз аймактарына байланыштуу карталарды жана башка документтерди эгемендик алган соң өздөрү деле алып калышкан да, азыр Кыргызстан менен Тажикстандын базасында кездешпеген документтер Орусиядан табылышы канчалык ыктымалдуу? Деги эле Кремль буга чейин белгисиз документтер жана карталар бар экенин эмне үчүн азыр гана айтып жатат?
Да, собственно, по этому вопросу я совершенно полностью согласен со своим коллегой.
Ооба, мен бул маселеде кесиптешим менен макулмун. Чек аралар кантип чийилиши керектигине жооп берген тарыхый далилдердин баары чынында такыр бекемделген эмес. Кайсы бир китепканадан бир картаны алып чыгып алып, чек аралар момундай чечилиши керек дей берсе болот. Бирок экинчи тарап ошол эле картага окшош, ошол эле өндүрүштөгү башка ага каршы келген картаны алып чыгып, чек ара башкача чийилиши керектигин ырастай алат. Мындай ыкма аймактык маселелерди чечүүдө аргумент болуп эсептелбейт. Айрыкча Борбор Азиянын баардын чек арасы азыркы биз жашап жаткан абалда советтик учурда гана пайда болгон. Андан узагыраак эле барсак, чек аралар азыр биз кабылдап жаткандай болбогонун аңдайбыз. Ошондуктан азыр чек аралар кандай болсо, кандай иштеп жатса, так ошондой үлгүдөгү статус-квону кармап турууга Кыргызстан кызыктар болуп жатат. Бул советтик доордун картографиясында акыркы жолу бекитилген карталар. Бирок Тажикстан бул чек араларды кайра карап чыгууну каалап жатат. Алар мурдагы карталарга шилтеме келтирип жатканы анда өздөрүнө пайдалуу нерселер көрсөтүлгөндүгүндө. Жалпы жөнүнөн алганда ар башка карталарга кайрыла берүү бул же тигил тараптын жеке максаттарына жетүүгө жардам бериши мүмкүн, бирок жаңжалды чечүүгө алып келбейт. Ошондуктан Орусия кандай гана картаны көтөрүп чыкпасын, маселени ыкчам чечип жибербейт. Айталы, ал жаңы карта Тажикстанга жакса, алар Москва сунуштаган ошол чечим менен талашты чечүүнү жактайт. Эгер ал карта жакпаса, Тажикстан каршы чыгат. Башкача айтканда, бул ичинимдүү булак болбойт. Андан көрө азыркы статус-квонун, азыр ээлеп турган чек аралардын негизинде гана келишимге жетиш керек. Албетте, анда чек арадагы айылдардын жайгашуусу эске алынышы шарт. Ооба, шахматтык тартипте түшүп калган үйлөрдү, кыштактарды, сууну пайдаланууну чечүү оор болот. Ошого жетүү үчүн тараптар улутчулдук риторикадан баш тартыш керек. Тилекке каршы ага ар бир саясий режим өзү гана таасир эте алат.
И, к сожалению, здесь, мне кажется, ни у кого над этим процессом нет влияния, кроме как внутри политических режимов.
Рахмат. Албетте, бул чек ара темасы өтө татаал, анын ар бир өңүтүн ушинтип өзүнчө талкуу кылууга туура келет. Бирок биз бүгүн маселенин бир жагын алып, ошонун өзүн талдаганга аракет кылдык. Урматтуу эксперттер, биздин программабызга катышып, ойлоруңуздарды бөлүшүп бергениңиздерге рахмат. Урматтуу Азаттыктын угарман жана көрөрманы, биз жана дүйнө программасында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасына байланыштуу талаш тартыштар жана андагы Орусиянын ролун сөз кылдык. Берүүбүзгө Бишкектен парламент депутаты Султанбай Айжигитов жана Москвадан Карнеги фондунун эксперти Темур Умаров катышты. Программаны мен Эрнист Нурматов алып бардым. Аман туруңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде.
саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом. Күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгө тескери эксперттер талдайт теле талкуусунда. Шаршемби күнү кечки саат 8:00 Next телеканалынын эфиринен көрүңүз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Ушул бардык биздин телепрограммаларды YouTube каналыбыздан таба аласыз. Биз жарым саат токторубузда жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Рахат Кеңешова тааныштырып жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Азыр кайра эле жаңылыктарыбыз уланат.